Yevropa Ittifoqi ichki ishlar komissari Sesilia Malmstromning aytishicha, oxirgi yillarda yuzlab yevropalik Suriya, Sudan va Somali kabi mamlakatlarga jo'nab ketib, o'sha yerda harbiy tayyorgarlikdan o'tgani va hozir jang qilayotgani ma'lum. Ekstremistik propagandaning ta'siri bor bunda.
We estimate that more than 1200 Europeans have so far left and the number
Shu kungacha Yevropadan taxminan 1200 kishi jo'nab ketganini bilamiz. Bu yoshlarning ayrimlari terrorizmni maqsad qilgan gruppirovkalarga qo'shilgan, jang maydonida pishgan. Ular urush zonasidan uyga qaytishi Yevropa xavfsizligi uchun tahdid deydi rasmiy. Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytirishga qaratilgan 10 bandli dastur e'lon qilindi. Sesilia Malmstrom so'zlariga ko'ra, ittifoq doirasidagi ayrim hukumatlar xavfni jiddiy qabul qilmayapti. Xatarni bartaraf etishga asosiy diqqat qaratilishi kerak. Birinchidan, ta'limiy dasturlar orqali. Ikkinchidan, kim chet eldagi harbiy bazalarga chiqib ketayotganini aniqlash uchun boshqa davlatlar bilan hamkorlik orqali.
All EU countries should provide de-radicalization or exit programs to make
Yevropa ittifoqiga a'zo har bir davlat ekstremistik to'dalardan ajralishni, tinch hayotga qaytishni istagan fuqarolar uchun maxsus programmalar ishlab chiqsin. Jarayon oson bo'lsin va uni targ'ib qilaylik, deydi ichki ishlar komissari. Fransiya prezidenti Fransua Oland hafta boshida uning mamlakatidan 700 kishi jang qilish uchun Suriyaga jo'nab ketganini ma'lum qildi.
Donc nous devons aussi les mettre en garde et puis aussi lutter contre un certain nombre de réseaux.
Terror tizimlariga zarba berib, ularga boshpana bergan davlatlarga bosimni oshirish kerak, deydi Oland. Yevropada ksenofobiya, zo'ravonlik va irqchilikni bayroq qilgan guruhlar ham mutasaddilarning diqqat markazida. Qit'a bo'ylab ultra o'ngchi partiyalar nufuzi oshayotgani xavotirga molik. Shohruh Hamro, Washington.